Algengustu berangurssvæðin eru melar. Það eru svæði sem hafa blásið upp og gróður og jarðvegur eyðst. Yfirborðið er gjarnan þakið leirkenndum sandi og misgrófum steinum. Melar eru jafnan þurrir. Líkt og þúfur myndast í móum verða til melatíklar á melum. Sömu kraftar eru að verki. Klakin myndar svolitlar bungur á yfirborðið og steinvölur safnast í dældirnar á milli þeirra. Þegar talað er uppblástur er átt við jarðvegs- og gróðureyðingu þar sem vindur kemst undir gróðurþekjuna og nær að rífa upp jarðveginn og blása honum í burtu. Hinn fínlega og létta aska sem víða finnst í jarðlögum fer af stað við minnsta vind ef hann einfaldlega kemst að henni. Samfara upplæstri getur orðið gróðureyðing þar sem fokefnin setjast til og hreinlega kaffæra gróðurinn sem þar er fyrir. Áhrif áfoks á kjarriða skóg eru miklu minni en á lægri gróður.